Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je sobotnejšie popoludnejšie zasadanie 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých dnes v Koršikni. Srdečníkmi vybranými spomedzi generálny katolík Cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil rodinný spevácky zbor zostavený z členov The Tremonton Garland of Fielding v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie alebo iné používanie tohto programu bez súhlasu je zakázané. Prezident Henry B. Eyring bude viesť toto zasadanie.
Bratia a sestry, vítame vás v sobotnejšom, popoludnejšom zasadaní 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Monson ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Tiež pozdravujeme všetkých prítomných a tiež tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii inými spôsobmi, prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu. Tiež vítame tých, ktorí sa pozerajú v kolových centrách v rôznych častiach sveta. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí rodinný spevácky zbor zostavený z členov z Kolovu v Utahu. Pod vedením Jessica Lee Gilbertovej na organie sprevádza Bonnie Goodliffe. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Home Can Be a Heaven on Earth. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Von G. Keach zo 70-tníkov.
Thank you. Our Father in heaven.
Náš trojí nebeský Otče.
We bow our heads today in gratitude.
Sme veľmi vďační.
We are grateful for thy son.
Za tvojho syna.
For his ministry.
Za jeho učenia.
For his resurrection.
A za jeho vzkriesenia a jeho uzmierenia.
We are so grateful to have a prophet.
Sme veľmi vďační mať prorok. Medzi nami Thomasa S. Monsona. Požehnaj ho a posilňuj ho. Sme vďační za slova, ktoré sme už počuli v tejto konferencii a za nasledujúce slova. Prosíme ťa o to, aby si otvoril naše srdce, aby sme rozumeli, aby sme konali podľa toho porozumenia. Požehnaj nás, aby sme mohli pomáhať ostatným okolo nám, aby sme slúžili ako tvoj syn Ježiš Kristus. A to hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
Prezident Dieter Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve, teraz predstaví generálne autority a územných sedemdesiatníkov cirkvi na vyjadrenie podpory. Potom Kevin R. Jurgensen, výkonný riaditeľ kontrolného oddeleného cirkvi, prečíta výročnú správu. Ďalej bude nasledovať štatistická správa cirkvi za rok 2016, ktorý predniesie brat Brooke Pieheos, tajomník prvého predsedníctva.
Moji drahí bratia a sestry, prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority územných sedemdesiatnikov a generálne predsedníctve pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie podpory. Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskôrších dní, Henrymu Benjinovi Aringovi ako prvému rádcovi v prvom predsedníctve, Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému rádcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejaký, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi M. Nelsonovi ako prezidentovi kvora 12. apoštolov a následovným členom tohto kvora, ktorými sú
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund.
Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a kvoru 12 apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, pravte to rovnakým spôsobom. S vďačnosťou ďakujeme za službu staršieho Brucea D. Pottera, nášho priateľa, ktorý nás opustil dňa 28. decembra 2016. Vyjadrujeme našu lásku a úprimnú sústra sestre Susan Potterovej a ich dieťom a vnúčatám. Sme vďační za to, že sme mohli slúžiť s týmto dobrým človekom. Navrhujeme uvoľniť Taylora G. Godoya a Johna C. Pingryho, mladšieho, ako územných sedemdesiatníkov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme s vďačnosťou uvoľniť sestry Lindu K. Burtonovú, Carol M. Stevensonovú a Lindu S. Reevesovú ako generálne predsedníctvo Združenia pomoci. Tiež uvoľňujeme všetky členky generálnej rady Združenia pomoci. Všetci, ktoré sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto sestram za ich príkladnú službu a za svetenie, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvolnit sestru Jane Binghamovou jako prvou radkyni v generálnom předsednictve primáriek a sestru Bonnie H. Kornunovou jako druhou radkyni v generálnom předsednictve primáriek. Ti, kteří si želají vyjadřit svoju vďaku za tieto sestry, tak môžu učinit zvýchnutím ruky. Navrhujeme vyjadřit podporu následujícím bratom jako novým generálnym autoritám sedmdesiatnikom. Sú to
Taylor G. Godoy, Sony L. Koch, Adulson de Paula Parheia, John C. Pingree, Brian K. Taylor, and Taniela B. Vakolo.
Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, pravte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme vyjadriť podporu Jenie B. Binghamovej ako generálnej prezidentkej Združenie pomoci so Sharon L. Ubenkovou ako prvou radkyňou a Raina I. Abertovou ako druhou radkyňou. Naďalej navrhujeme vyjadriť podporu Bonnie H. Cardonovej ako prvej radkynie v generálnom predsedníctve primáriek a Kristina B. Frankovej ako druhej radkynie v generálnom predsedníctve primáriek. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, pravte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým územným sedmdesiatnikom.
Benard Kassar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Trakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeja, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor?
Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, tak ako sú dnešnému dňu povolaní. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Hlasovanie je zaznamená. Tí, ktorí boli proti akomukoľvek navrhu na vyjadrenie podpory, by mal kontaktovať svojich prezidentov kolov. Bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu neustálu vieru a modlitby za vedúcich cirkvi. Pozývame teraz nové generálne autority sedemdesiatnikov a členky nového generálneho predsedníctva Združenia pomoci, aby si sadli na svoje miesta na pódiu. Prezident Monson vždy hovorí, že je to dlhá cesta. Ďakujem, sestry, ďakujem, bratia. Len pre vašu informáciu, sestra Franková v súčasnosti slúži vo svojim manželom na misii v Argentíne a oficiálne začne svoju službu po ich navrátie v júli. Ako bolo oznámené, Kevin R. Jurgensen teraz prečíta správu cirkevného kontrolného oddelenia a po ňom Brooke P. Hales prednesie štatistickú správu cirkvi za rok 2016.
Prvému predsedníctvu Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní, drahí bratia, ako je naradenie zjavením nejakých zmluv, rada pre disponovanie s desiatkami zložená z prvého predsedníctva kvôre 12 apoštolov a presujúceho biskupa schvaluje výdaje z cirkevných fondov. Cirkevné kontrolné oddelenie, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov, má na zodpovednosti výkona audity za účelom poskytnutia uvážlivého uistenia ohľadom prijatých príspevkov. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných auditov k názoru, že všetky materiálne záležitosti za roku 2016 boli spravované a zaznamenané v súhľadle so stanoveným cirkevným zásadmi. Cirkev sa riadi zásadmi, ktoré učí svojich členov žiť v rámci svojho rozpočtu. Cirkevné kontrolné oddelenie Kevin R. Jurgensen, výkonný riaditeľ.
The first presidency has issued the following. Prvé predsedníctvo vydalo nasledujúcu štatistickú správu o raste a stave cirkvi 31. decembru 2016. Na konci roka bol celkový počet kolov 3266, 421 misií, 555 okrskov a 30 304 zborov a pobočiek. Celkový počet členov cirkvi bol 15 882 417. Počet nových zaznamenaných detí počet roku 2016 bol 109 246 a bolo pokrstených 240 131 obrátených. 31. decembru bolo 70 946 misionárov slúžiacich na plný úväzok a 33 695 misionárov cirkevnej služby, ktorí slúžia v cirkvi. V roku 2016 bol zasvetených 6 chrámov. Provo City Center, Sapporo, Japonsko, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming a Hartford, Connecticut. V roku 2016 boli opätovne zasvetené 2 chrámy, Suva na Fidži a Freiberg v Nemecku. Na konci roku bol počet chrámov v prevádzke 155.
Ďakujeme vám, bratia. Zbor nás teraz poteší sledom piesny I am a child of God. A how will they know? Potom si vypočujeme starších Roberta D. Halesa a Jeffreyho R. Hollanda z kvôra 12 apoštolov.
Čo to znamená byť učeníkom nášho Pána Ježiša Krista? Učeník je ten, kto je pokrstený a je ochotný vziať na seba spasiteľovo meno a nasledovať ho. Učeník sa usiluje stať sa ako on tým, že dodržieva jeho príkazanie v smrteľnosti. Takmer rovnako, ako sa učen usiluje stať ako jeho majster. Mnoho ľudí počuje slovo učeník a myslí si, že to znamená iba nasledovník. Ale úprimný učeník je stav bytia. Toto si vyžaduje viac než štúdium a uplatňovanie zoznamu vlastnosti jednotlivca. Učeníci žijú tak, že vlastnosti Kristove sú vtkané do vlákien ich bytosti ako do duchovnej tapisérie. Počúvajte Petrovu výzvu, ako sa stať spasiteľovým učeníkom. Vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Ako vidíte, tkanie duchovnej tapisérie osobného učeníctva si vyžaduje viac než jedno vlákno. V spasiteľovej dobe boli mnohí, ktorí prehlasovali, že sú v jednom alebo v inom aspekte svojho života spravodliví. Uplatňovali to, čo ja volám selektívna poslušnosť. Napríklad, dodržívali prikázanie zdržať sa práce počas sabatu. Dokonca kritizovali spasiteľa za to, že počas onho svätého dňa uzdravoval. Dávali almužny chudobným, zamračenými tvárami. Almužny chudobným, ale ponúkali len svoj prebytok, to, čo pre seba nepotrebovali. Postili sa so zamračenými tvárami. Modlili sa len preto, aby ich ľudia videli. Ježiš povedal, približujú sa ku mne svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa ďaleko. Takíto muži a takéto ženy sa možno sústredia na to, aby vynikali v určitej vlastnosti alebo skutku. Ale nemusia sa s určitosťou stáť ako on vo svojom srdci. O takýchto Ježiš prehlasil, mnohým povedie v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Či sme nevyhaňali démonov v Tvojom mene? A či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyznám, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, ktorí činíte nepravosť. Spasiteľové vlastnosti, ako ich chápeme, nie sú návodom, ktorý máme nasledovať, alebo zoznamom, ktorý si máme odškrtávať. Sú popredkávané, pridávané jedna k druhej a vyvíjajú sa v nás interaktívnymi spôsobmi. Inými slovami, nemôžeme získať jednu Kristovú vlastnosť bez toho, aby sme tiež nezískali a neoplivnili ostatné. Keď sa jedna vlastnosť stáva silnou, rovnako aj mnoho ďalších. V druhom liste Petra a v nauke a zmluvách v oddiele 4 sa učíme, že viera v Pána Ježiša Krista je základ. Meriame svoju vieru tým, k čomu nás vedie, našou poslušnosťou. Ak budete mať vieru vo mňa, prisľúbil Pán, budete mať moc učiniť akúkoľvek vec, ktorá je pre mňa žiaduca. Viera je katalizátor. Bez skutkov, bez cnostného života, nemá naša viera moc aktivovať učeníctvo. Viera je v skutku mŕtva. A tak Peter vysvetľuje, pridávajte k viere cnosť. Cnosť je viac než sexuálna nevinnosť. Je to čistota a svetosť v mysli a v tele. Cnosť je tiež moc. Keď verne žijeme podľa Evanjelia, budeme mať moc byť cnosti v každej myšlienke, v každom pocite a skutku. Naše mysle sa stanú vnívavejšími k nabadámiam Ducha Svätého a k svetlu Kristomu. Kriste nestielesňujeme iba tým, čo hovoríme a činíme, ale aj tým, kým sme. Peter pokračuje, vašej cnosti poznávania. Keď žijeme cnostným životom, spoznávame našho nebeského Otca a Jeho Syna špeciálnym spôsobom. Keď niekto chce plniť Otcovú vôľu, rozozná to učenie. Týmto poznaním je osobné svedectvo, vydávané z vlastnej skúsenosti. Je to poznanie, ktoré nás mení, aby sa tak naše svetlo prinulo k Jeho svetlu a naša cnosť milovala Jeho cnosť. Tým, že žijeme cnostne, posunieme sa od verím k slavnej destinácii viem. Peter nás nabára pridať k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť. Ako zdržanliví učeníci, žijeme podľa Evanjelia vyrovnaným a stálým spôsobom. Nebížeme rýchlejšie, ako máme síl. Deň za dňom kráčame vpred, neodrádení pred čistujúcimi výzvami smrteľnosti. Keď sme zdržanliví týmto spôsobom, rozvíjame trpezlivosť a dôveru v Pána. Sme schopní spoliehať sa na Jeho plán pre náš život. Dokonca i keď ho nevidíme svojimi prirodzenými očami. Takže môžeme byť pokojní a vedieť, že On je Boh. Keď čelíme búrkam utrpenia, pýtame sa, čo by si chcel, aby som sa z tejto skúsenosti naučil? S Jeho plánom a zámermi v našom srdci kráčame vpred, nielen vytrvajúc všetky veci, ale vytrvajúc v nich trpezlivo a dobre. Táto trpezlivosť, ako učí Peter, vedie k zbožnosti. Keď má náš Otec trpezlivosť s nami, Jeho deťmi, my začíname mať trpezlivosť s ostatnými a sami so sebou. Tešíme sa zo slobody jednania ostatných a z príležitosti, ktorú im poskytuje, aby rastli riadok za riadkom, jasnejšie a jasnejšie, až bude dokonalý deň. Od zdržanlivosti k trpezlivosti a od trpezlivosti k zbožnosti naša povaha sa mení. Získavame onú bratskú láskavosť, ktorý je znakom všetkých pravých učeníkov. Rovnako ako dobrý Samaritan. Aj my prejdeme cez cestu, aby sme slúžili komukoľvek, kto je v núdzi, dokonca i keď nepatrí do okruhu našich priateľov. Žehnáme tým, ktorí nás preklinajú. Činíme dobre tým, ktorí nás zlovolne zneužívajú. Je niektorá vlastnosť božskejšia alebo kresťanskejšia? Svedčím o tom, že úsilie, ktoré vynakladáme, aby sme sa stali učeníkmi nášho spasiteľa, je skutočne navýšované, až kým nebudeme najdení, že máme Jeho lásku. Táto láska je definujúca vlastnosť Kristovho učeníka. A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenčiacím kovom a zvučiacím zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstva a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenašal a lásky by som nemal, nič nie som. Je to viera, nádej a práva láska, ktorá nás oprávňuje vykonávať dielo Božie. Teraz však zostáva to troje, ale najväčšia z nich je láska. Bratia a sestry, teraz viac ako kedykoľvek predtým nemôžeme byť učeníci na čiastočný úväzok. Nemôžeme byť učeníkmi len ohľadom jednoho alebo iného bodu náuky. So skupenie vlastností, ktoré vyplývajú z viery v Krista, vrátane tých, o ktorých sme dnes hovorili. Je dôležité na to, aby sme v týchto posledných dňoch stali pevne. Keď sa dychtivo usilujeme o to, aby sme boli pravými učeníkmi Ježiša Krista, tieto vlastnosti budú do nás vtkané, navýšené a vzájomne sa budú posilňovať. Nebude žiadnej nerovnosti medzi láskavosťou, ktorú ukazujeme svojim nepriateľom, a láskavosťou, ktorú udelujeme našim priateľom. Budeme rovnako čestní vtedy, keď sa nikto nedíva, i vtedy, keď sa díva. Budeme rovnako oddaní Bohu na verejnosti, ako sme v súkromí. Svedčím, že každý môže byť spasiteľovým učeníkom. Učeníctvo nie je obmedzené vekom, pohlavím alebo etnickým pôvodom, alebo povolanie. Skrze moje osobné učeníctvo budujeme ako svätí neskorších dní kolektívnu sílu, aby sme požehnali svojich bratov a sestry po celom svete. Teraz je čas, aby sme sa opäť zaviazali, že budeme jeho učeníkmi so všetkou usilovnosťou. Bratia a sestry, všetci sme povolaní, aby sme boli učeníkmi nášho spasiteľa. Keď je táto konferencia vašou príležitosťou začať ako v časoch starodávnych a prísť k Pánovi s celým srdcom svojim. Toto je jeho cirkev. Vydávam svoje zvláštne svedectvo o tom, že on žije. Kiež nás požehná pri našej večnej puti, aby sme sa stali oddanými a udatnými učeníkmi. V mene Ježíše Krista. Amen.
Surely it must have been a day like we're having in Salt Lake City today that led Elizabeth Hewitt to say and write more than a century ago, there is sunshine in my
soul. Elizabeth Hewitt to napísala, slnka svit je v duši mojej dnes, nádhernejšie a žiarivejšie ako v pravé poludnie, lebo Ježiš je môjim svetlom. S radosťou v každej note, každú podivodnú starokresťanskú, túto podivodnú starokresťanskú nábožnickú pieseň. Prakticky nie je možné spievať bez úsmevu. Ale dnes by som rád vyzdvihol z kontextu jeden hriadok, ktorý môže pomôcť dňoch, kedy zistíme, že je ťažké spievať alebo usmievať sa a nezdá sa, že by sa pokojné a šťastné chvíle valili. Pokiaľ tú určitú dobu nie ste schopní reagovať na radostné melódie, ktoré počujete prichádzať od druhých, žiadam vás, aby ste sa húževnato pridržali riadku v tejto náboženskej piesni. Ježiš počuť môže piesne, ktoré nemôžete spievať. Medzi skutočnosťami, ktorým čelíme ako Božie deti, žijúce v padlom svete, je, že niektoré dni sú ťažké, kedy sa skúša naša viera a naša odvaha. Tieto problémy môžu pochádzať z nedostatku v nás, v iných, alebo len z nedostatku v živote, ale bez ohľadu na dôvody zistíme, že nás nemôžu okradnúť o piesne, ktoré tak veľmi chceme spievať, a zatemniť sľub jary v duši, ktorú oslavuje Eliza Hewittová v jednom zo svojich veršov. Takže, čo robiť v takýchto časoch? Poprvé, mali by sme prijať radu apoštola Pavla a ak sa nájdeme tomu, čo nevidíme, čo trpezlivo očakávame. V tých chvíľach, kedy sa melódia radosti podlomí pod našou silou prejavu, budeme musieť po určitú dobu stať v tichosti a jednoducho načúvať druhým a čerpať silu z nádhery hudby okolo nás. Mnohí z nás, ktorí máme hudobný hluch, môžeme posilniť našu dôveru a výrazne zlepšiť náš spev tým, že sa postavíme vedľa niekoho, kto má silnejší a istejší hlas. Určite z toho vyplýva, že pri spieve piesni večnosti by sme mali stáť tak blízko, ako je to len ľudsky možné pri spasiteľovi a vykupiteľovi sveta, ktorý má absolútny sluch. Potom si vezmeme odvahu z jeho schopnosti počuť naše mlčenie, nádej z jeho ľubozúčného mesiášského príhovoru v náš prospech. Je to naozaj tak, keď Pán je Pán na blízku, že holubica mieru spieva v mojom srdci a zjavia sa prúdy milosti. Počas tých dní, keď sa cítime trochu mimo tón, menší od toho, čo vidíme alebo počujeme od druhých, chcem nás požiadať najmä mládež cirkvi, aby ste mali na pamäti, že je Božím zámerom, aby všetky hlasy v Božom zbore neboli rovnaké. Nádherná hudba si žiada rôznorodosť, soprány, alty, baritóny, basy. Vypožičiam si vetu z veselej korešpondencie dvoch žien, pozoruhodných svätých neskorších dní. Všetky Božie tvory dostali miesto v zbore. Keď znevažujeme našu jedinečnosť alebo sa snažíme vtesnať do fiktívnych stereotypov pohánených nenásytnosťou spotrebiteľskej kultúry a idealizovanými nad prípadnú uskutočniteľnosť sociálnymi médiami, stratíme bohatosť tónu a jeho zafarbenie, ktoré Boh zamýšľal, keď stvoril svet rozmanitosti. To však neznamená, že každý v tomto božskom refréne môže jednoducho začať nahlas spievať svoje vlastné osobné oratórium. Rôznorodosť nie je kakofónia a zbory si vyžadujú disciplínu. Pre náš dnešný účel môžem povedať učeníctvo, lebo hneď ako sme prijali božsky zjavené texty a harmonickú inštrumentáciu, zloženú skôr, ako bol svet, náš nebeský Otec sa raduje, že spievame svojim vlastným hlasom, nie hlasom niekoho iného. Verte v seba a verte v Neho. Nenechajte si znižovať svoju cenu alebo sa odhovárať od svojho príspevku. Neopustite svoju úlohu v zbore. Prečo? Lebo ste jedineční a nenahraditeľní. Strata dokonca jediného hlasu znižuje možnosti ďalšieho speváka v tomto veľkom smrteľnom zbore, vrátane straty tých, ktorí majú pocit, že sú na okraji spoločnosti alebo okraji cirkvi. Dokonca aj keď som vás všetkých pozbudil, aby ste mali vieru ohľadom spievania, ktoré môže byť ťažké, rýchlo som si uvedomil, že z rôznych dôvodov mám problém s inými druhmi piesní, ktoré by mali byť, ale zatiaľ nie sú spievané. Keď vidím ohromujúcu ekonomickú nerovnosť vo svete, cítim sa previnilo spievať spolu s pani Hewittovou požehnania, ktoré Boh mi dnes dal, pre radosť vyššie uchoval. Tento zbor nemôže naplno verne spievať, kým sa s cťou nestarajeme o druhých. Ekonomická deprivácia je prekliatie, ktoré neprestáva rok čo rok a generáciu za generáciou, ktorá poškodzuje tela, položí ducha, zbližuje rodiny a zničí sny. Keby sme mohli urobiť viac pre zmiernenie chudoby, ako nám to Ježiš opakovane prikazuje robiť, možno niekto menej šťastný vo svete by mohol pohmkávať pár riadkov z piesne Slnka svit je v duši moje dnes, možno prvýkrát vo svojom živote. Tiež som zistil, že je ťažké spievať slnečné, energické texty, keď toľko ľudí okolo nás trpí duševnými a emocionálnymi chorobami alebo inými oslabujúcimi zdravotnými obmedzeniami. Toto bremeno žiaľ niekedy pretrvá napriek statočnému úsiliu starostlivých ľudí. Modlím sa za to, aby sme nenechali tieto deti Božie trpieť v tichosti, alebo a boli obdarení jeho schopnosťou počuť piesne, ktoré teraz nemôžu spievať. Dúfam, že jedného dňa sa veľký celosvetový chór zladí vo všetkých rasových a etnických riadkoch, deklarujúc, že zbrane, očierňovanie a jedovaté slova nie sú spôsobom, ako sa vyrovnať s ľudským konfliktom. Prehlásenia z nebies k nám hovoria, že jediný spôsob, akým môžu byť tieto zložité spoločenské problémy uspokojivým spôsobom vyriešené, je milovať Boha a dodržiavať jeho prikázania. A to otvorí dvere k jedinému, trvalému, spásnemu spôsobu milovať svojich blížnych ako seba samých. Prorok Eter učil, že máme mať nádej na lepší svet. Čítame, čo si myslel o 1000 rokov neskôr, vojnou a násilím unavený Morony, keď vyhlásil, že lepšou cestou do tohto sveta bude vždy evanjelium Ježiša Krista. Akí vďační sme, že uprostred týchto druhov víziev príde z času na čas úplne odlišný druh piesne, ktorú z nejakého dôvodu nie sme schopní spievať. Tieto pocity sú také hlboké a osobné, ale aj také posvetné, že to buď nemôžeme, alebo by sme nemali vyjadriť. Podobne ako Cordelina láska k otcovi, o ktorej povedala, moja láska bohatšia je, než reč moja, lebo nemôžem srdce svoje pozdvihnúť jazykom mojim. Prichádza to k nám ako niečo božské, niečo sveté, že tieto pocity sú jednoducho nevysloviteľné, duchovne nevysloviteľné, ako modlitba, ktorú Ježiš ponúkol za deti Nefitov. Tí, ktorí boli svedkami tejto udalosti, povedali, oko nikdy nevidelo, ani ucho nepočulo tak veľké a podivuhodné veci, aké sme videli a počuli Ježiša hovoriť k Otcovi. A žiadny jazyk nemôže vypovedať, ani nikto nemôže napísať, ani srdce ľudské si nemôže predstaviť také veľké a podivuhodné veci, aké sme videli a počuli Ježiša hovoriť. Takéto posvetné okamihy zostanú nevyslovené vďaka nemožnosti prejavu. Dokonca, aj keby to bolo možné, bude sa to zdať ako znesvetenie. Bratia a sestry, žijeme vo svete smrteľníkov s mnohými piesňami, ktoré nemôžeme alebo ešte nemôžeme spievať. Ale ja prosím každého z nás, aby sme zostali v zbore, keď si budeme môcť navždy vychutnávať zvuk tej najcennejšej piesne, piesne vykupiteľskej lásky. Našťastie, sedadlá pre toto konkrétne vystúpenie sú neobmedzené. Je tu priestor pre tých, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, oslavujú rôznorodosť kultúr a žijúcich v mnohých iných lokalitách. Je tu priestor pre slobodných, ženatých, vydaté, veľké rodiny a pre bezdetných. Je tu priestor pre tých, ktorí kedysi mali otázky týkajúce sa svojej viery. A priestor pre tých, ktorí to ešte stále robia. Je tu priestor pre tých, ktorí majú rozdielnú sexuálnu príťažlivosť. Jednoducho povedané, je tam miesto pre každého, kto miluje Boha a ctí jeho prikázania ako nedotknuteľné zásady osobného správania. Lebo v láske k Bohu je melódia našej spoločnej piesne, určite naša spoločná snaha byť mu poslušnými je ona nevyhnutná harmónia. S božskými imperatívmi lásky a viery, pokania a súcitu, poctivosti a odpustenia je tu v tomto zbore priestor pre všetkých, ktorí tam chcú byť. Poďte ako ste, hovorí milujúci otec každému z nás. Dodáva, neplánujte zostať takými, akí ste. Usmievame sa a spomíname si, že Boh je odhodlaný urobiť z nás viac, ako sme si mysleli, že by sme mohli byť. V tomto veľkom oratóriu, ktorým je jeho plán pre naše povýšenie, môžeme pokorne prevziať jeho štafetový kolík a pokračovať práci na piesniach, ktoré nemôžeme spievať, kým budeme môcť zaspievať chvály nášemu kráľovi. V jednej našej obľúbenej náboženskej priesni sa spieva: spojme hlas nadšenia s anielskými chormi. Hosana, Hosana, Otcu i Synu. Keď Ježiš prichádza v ohnivom voze, svedčím, že príde hodina, kedy Boh, náš večný Otec, znova pošle na zem svojho jednorodeného Syna. Tento raz aby vládol ako kráľ, kráľov navždy. Svedčím, že toto je jeho znovu zriadená cirkev a je prostriedkom pre učenie a spásne obrady jeho evanjelia pre celé ľudstvo. Keď toto posolstvo prejde každou krajinou a navštíví každé podnebie, Ježiš nám skutočne ukáže svoju usmievavú tvár. Budeme celkom isto mať večný slnka svet v duši v ten deň. O príchod tejto zasľúbenej hodiny sa túžobne modlím mene Ježiša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Go Forth With Faith. Potom sa k nám prihovoria starší Gary B. Sabin a Valerie Recordom zo 70-tníkov. Po nich bude nasledovať starší Neil L. Anderson z Kvora 12. apoštolov.
Toto je 187. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíša Krista Svätých Neskorších dní.
Pred niekoľkými rokmi ku mne pribiehla moja vnúčka a mi oznámila: Starky, dnes som na futbale strelila všetky 3 góly. S nadšením som odpovedal: To je úžasné, Sara. Potom jej mama mi povedala: Výsledok bol 2-1. Neodvážil som sa opýtať, kto vyhral. Konferencia je časom premyšľania, zjavenia a niekedy aj presmerovania. Existuje jedna požičovňa aut so systémom GPS a volá sa Nikdy sa nestratíte. Ak na ceste do vášho vysnívaného cieľa zle odbočíte, hlas v navigácii vám nepovie: Ty blázon, ale radšej vám povie: Prepočítavam ak je to možné, otočte sa do protismeru. Ezechielovi čítame, ak sa bezbožný odvratí od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť, nezomrie. Nejaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Aký nádherný prísľub, ale vyžaduje si učiniť dvakrát všetko, aby sme dostali prísľub toho tretieho. Odvrátiť sa od všetkého, zachovávať všetkého, potom je všetko odpustené. Toto si vyžaduje dať do toho všetko. Nemali by sme byť ako muž, ktorý ako napísal časopis, poslal na finančný úrad obálku s hotovosťou spolu s listom, kde stalo. Milý úrad, priložil som peniaze, ktoré vám dlžím na daniach. PS. Ak ma aj potom bude stále hrísť svedomie, pošlem vám zvyšok. Takto sa to nerobí. Pán žiada srdce a ochotnú myseľ, celé naše srdce. Keď sme pokrstení, sme úplne ponorení ako symbol nášho prísľubu plne nasledovať Spasiteľa. Keď sme plne zapojení a dáme do toho všetko, nebesia zatrasú pre naše dobro. Pred mnohými rokmi som vzal skautov na táborenie. Chlapci spali pri veľkom ohni, ktorý založili, a ja som spal vo svojom aute. Keď som sa ráno posadil a obzeral sa po tábore, uvidel som jednoho skauta, ktorého budem volať Paul. Spýtal som sa, ako sa vyspal, a on odpovedal, neveľmi dobre. Keď som sa spýtal, prečo, povedal, bola mi zima, oheň vyhasol. Odpovedal som, nuž, to ohňa robia, a nebolo ti dosť teplo v spacáku? Žiadna odpoveď. Ďalší skaut nahlas zakričal, on nespal v spacáku. Neveriacky som sa ho spýtal, a prečo pal? Odpovedal, nuž, myslel som si, že ak si nevybalím spacák, tak ho potom nebudem musieť opäť zbaliť. Skutočný príbeh. Celohodiny mrzol, pretože sa snažil ušetriť 5 minút práce. Možno si myslíme, kto by to už len robil. Nuž, my to robíme stále o mnoho nebezpečnejšími spôsobmi. V skutku odmietame vybaliť si svoje duchovné spacáky, keď nežijeme každý deň podľa Evanjelia. Nie len, že nám vyhasne oheň, ale nebudeme ochránení a nakoniec duchovne vychladneme. Keď sme príliš spokojní vo svojimi zmluvami, musíme sa podrobiť následkom. Pán nám radil, aby sme sa mali na pozore pred sebou samými, aby sme dbali na slova večného života. V skutočnosti je o mnoho ľahšie dať do toho všetko, než len niečo. Keď sme zapojení len čiastočne, prestaneme byť synchronizovaní s Božou vôľou. Izajáš povedal, bezbožní sú ako burlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplávajú len kal a blato. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh. Našťastie, nie sme z dosahu Spasiteľa, ktorý povedal, takže kto bude činiť pokánie a príde ku mne ako malé dieťa, toho príjmem, lebo takých je kráľovstvo Božie, a za takých som položil život svoj a znova ho vzal na seba. Keď neustále činíme pokánie a spoliehame sa na Pána, získame silu, keď sa vraciame, aby sme získali pokoru a vieru malého dieťaťa. Job prehlasil, spravodlivý sa drží svojej cesty, kto má čisté ruky, silne stále viac. Bol to Tennyson, kto napísal, moja sila je sila desiatých, pretože moje srdce je čisté. Pán radil, stojte na svätých miestach a nepohnite sa. Náš syn Justin zomrel, keď mal 19 rokov po dlhom boji s chorobou. V prihovore na zhromaždenie sviatosti sa podielil o príbeh o otcovi a jeho malom synovi, ktorí išli do hračkárstva, kde bol nafúkovacie boxovacie vrece v tvare pánaka. Chlapec udrel do nafúkovacieho muža, ktorý sa po každom údere prevrátil a okamžite sa vrátil späť. Otec sa spýtal svojho syna, prečo sa ten muž stále vracia späť. Chlapec sa zamyslel a povedal, neviem, myslím si, že myslím si, že sa pozviecha. Aby sme do toho dali všetko, musíme sa pozviechať, nech príde čokoľvek. Pozviecháme sa vtedy, keď trpezlivo čakáme na Pána, aby odstránil náš osteň v tele, alebo aby nám dal silu ho zniesť. Pozviecháme sa vtedy, keď pozdvihujeme ruky, ktoré padli. Pozviecháme sa vtedy, keď bránime pravdu pred zlovolným a sekulárnym svetom. Pozviechať sa napriek ťažkostiam je možné vďaka čistému svedomiu, posilňujúcemu a utešujúcemu ústeniu od Ducha Svätého. V predsmrteľnom živote sme kričali od radosti, že sme dostali príležitosť zakúsiť smrteľnosť. Dali sme do toho všetko, keď sme sa snačením rozhodli, že budeme obrancami plánu spásy. Je opäť čas postaviť sa a braniť otcov plán. Nedávno mi zomrel môj 97-ročný otec. Kedykoľvek sa ho niekto spýtal, ako sa má, vždy odpovedal, na stupnici od 1 do 10 sa mám na 25. Vždy sa pozviechal. Keď mal môj otec 90 rokov, boli sme spolu na letisku a ja som sa ho spýtal, či mu mám priviesť invalidný vozík. Povedal, nie, možno keď budem starší. A potom dodal, okrem toho, keď ma unaví chôdza, vždy môžem bežať. Ak nie sme schopní dať do toho všetko na tej ceste, po ktorej práve kráčame, potom by sme možno mali bežať. Možno potrebujeme prepočítať náš smer. Možno dokonca potrebujeme ísť do protismeru. Možno potrebujeme odísť zo sveta, aby sme sa tak držali večnosti. Môj otec to chápal. Keď bol počas druhej svetovej vojny v námorníctve, boli tam tí, ktorí sa vysmievali jeho zásadám, dvaja jeho spolu námorníci, Dale Maddox a Don Davidson, si to všimli a nerobili to. Spýtali sa, Saban, prečo sa tak od každého odlišuješ? Máš vysoké morálne zásady, ale vyzeráš pokojne a šťastne. Ich pozitívne dojmy z môjho otca sa nezhodovali s tým, čo bol učený o mormonoch a môj otec mohol učiť a pokrstiť oboch spolu námorníkov. Dalova žena Mary Olive tiež bola pokrstená. Keď vojna skončila, cirkev potrebovala misionárov. Vrátane niektorých ženatých mužov, Dale a Mary Olive sa rozhodli, že by mal slúžiť, i keď čakali svoje prvé dieťa. Napokon mali 9 detí. Všetkých 9 slúžilo na misii, nasledujúc tak Dale a Mary Olive, ktorí slúžili každý na troch misiách. Rodina Maddoxovcov má teraz 144 členov a sú úžasnými príkladmi ľudí, ktorí dávajú do toho všetko. Keď som čítal otcové poznámky, narazil som na list od dcery spolunarmorníka Dona Davidsona. Napísala, vaša spravodlivosť zmenila naše životy. Je ťažké predstaviť si, aké by boli naše životy bez cirkvi. Je ťažké zmerať, aký dopad pre dobro môže mať každý jednotlivý vec tým, že sa pozviecha. Môj otec a jeho dvaja spolunarmonici odmietli počúvať tých, ktorí na nich posmešne ukazovali prstom. Apoštol Pavol mohol opisovať našu dobu, keď povedal, že niektorí zblúdili a obratili sa k darovným rečiam. V dnešnom svete existuje veľa darovných rečí. Často sa to javí ako forma racionalizácie, aby ospravedlňovali zlovoľnosť. Niekedy to prichádza od tých, ktorí nezaplatili cenu a nedali do toho všetko a radšej nasledujú prirodzeného človeka ako protiklad proroka. Našťastie vieme, ako to skončí pre verných. Keď do toho dáme všetko, máme istotu, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Starší Maxwell povedal, nebojte sa, len žijte správne. Môj svokor mal rád futbalistov BYU, ale nemohol sa chodiť dívať na zápasy, pretože bol veľmi nervózny, aký bude výsledok. Potom sa stala úžasná vec. Vynašli videoprehrávač a on si tak mohol zápasy nahrávať. Ak BYU vyhral, mohol sa dívať s dokonalou dôverou a byť si absolútne istý výsledkom. Ak prehrávali, nestresoval sa, pretože vedel, že to dokážu. Mohli by ste povedať, že mal dokonalý jas nádeje. A podobne je to aj s nami. Keď sme verní, máme rovnakú istotu, že na konci na tom budeme dobré. To neznamená, že táto univerzita smrteľnosti bude ľahká alebo bez slz. Ale ako napísal Pavol, ani oko nevidelo, ani ucho neslychalo, ani to srdca človeku nevstupovalo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Bratia a sestry, nikto nezhrešil zajtra. Modlím sa za to, aby sme dali všetko do toho. V mene Ježíša Krista. Amen.
Keď som bol povolaný za generálnu autoritu, spolu s rodinou sme sa kvôli môjmu prvému prideleniu presťahovali z Kostariky do Salt Lake City. Tu v Spojených štátoch som bol požehnaný tým, že som navštívil úžasných ľudí z rôznych etnických postredí a kultúr. Medzi nimi sú mnohí, ktorí sa ako ja narodili v krajinách Latinskej Ameriky. Všimol som si, že mnohí z prvej generácie tunajších Hispáncov hovoria primárne španielčinou, a dostatočne po anglicky. Druhá generácia, ktorí sa buď narodili v Spojených štátoch, alebo prišli v mladom veku a chodili tu do školy, hovoria veľmi dobrou angličtinu a možno lámano španielčinou. A v tretej generácii často španielčina, rodný jazyk ich predkov, stratená. V lingvistických pojmoch sa toto jednoducho nazýva strata jazyka. Strata jazyka sa môže udiať, keď sa rodiny presiahujú do cudzej krajiny, kde ich rodný jazyk nie je dominantný. Nestáva sa to len medzi Hispáncmi, ale deje sa to v populáciách po celom svete, kde je rodný jazyk nahradený novým. Dokonca i Nefi, prorok z knihy Mormonovej, sa obával stráty rodného jazyka svojich otcov, keď sa pripravoval na presťahovanie sa do zasľúbenej krajiny. Nefi píše, hľa, je to múdrosť v Bohu, že máme získať tieto záznamy, aby sme mohli zachovať svojim dieťom jazyk otcov našich. Ale Nefi sa tiež obával straty iného druhu jazyka. V nasledujúcom verši pokračuje. A tiež, aby sme im mohli zachovať slová, ktoré boli hovorené ústami všetkých svätých prorokov, ktoré im boli dané duchom a mocou Božou od počiatku sveta až do tejto terajšej doby. Všimol som si podobnosť medzi zachovaním materinského jazyka a zachovaním Evanjelia Ježíša Krista v našom živote. Dnes by som v mojom podobenstve nechcel zdôrazniť žiadny konkrétny pozemský jazyk, ale skôr večný jazyk, ktorý musí byť v našich rodinách zachovaný a nikdy nesmie byť stratený. Hovorím o jazyku Evanjelia Ježíša Krista. Jazykom Evanjelia mám na mysli všetky učenia našich prorokov, našu poslušnosť k týmto učeniam a to, že nasledujeme spravodlivé tradície. Budem hovoriť o troch spôsoboch, ktorými môže byť tento jazyk zachovaný. Po prvé, byť doma usilovnejší a starostlivejší. V nauke a zmluvách pán vyzval prominentných členov cirkvi, vrátane Nula K. Whitneyho, aby si dali svoje domovy do poriadku. Pán povedal, môj služobník, Nuel K. Whitney potrebuje byť potrestaný a dať rodinu svoju do poriadku a dohliadnuť, aby boli usilovnejší a starostlivejší v domove. a modlili sa vždy, inak budú z miesta svojho odstránení. Jeden faktor, ktorý vplýva na stratu jazyka, je, keď rodičia netrávia čas tým, že by učili svoje deti rodný jazyk. Nestačí len doma hovoriť tým jazykom. Ak si rodičia prajú zachovať ich jazyk, musia ho učiť. Štúdia odhalila, že rodičia, ktorí sa vedome usilujú zachovať svoj rodinný jazyk, majú tendenciu byť v tom úspešní. Tak čo by mohol byť súčasťou vedomého údila zachovania jazyka evanjelia? Starší David A. Bednar z kvora 12. apoštolov varoval, že slabé učenie evanjelia je stanovovanie vzorov v domove. Je silnou príčinou, ktorá môže prerušiť cyklus multigeneračných rodín v cirkvi. Takže môžeme prísť k záveru, že silné učenie je extrémne dôležité v tom, aby sme zachovali v našich domovoch evanjelium, a to si vyžaduje usilovnosť a úsilie. Veľakrát sme boli vyzvaní, aby sme si osvojili zvyk každodenného rodinného a osobného štúdia písiem. Veľa rodín, ktoré toto robia, je každý deň požehnaných väčšou jednotou a bližším vzťahom s Pánom. Kedy nastáva každodenné štúdium písiem? Nastáva vtedy, keď rodičia vezmú písma do ruky a s láskou pozvú rodinu, aby sa spolu zhromaždili na štúdium. Ťažko sa takéto štúdium odohrá akýmkoľvek iným spôsobom. Otcovia a matky, nepremeškajte tieto veľké požehnania. Nečakajte, až kým bude príliš neskoro. Po druhé, silné stanovovanie vzorov v domove. Jeden lingvista napísal, že aby ste si zachovali rodný jazyk, musíte ho zachovať živým pre svoje deti. Zachovávame jazyk živým, keď naše učenie a stanovovanie vzorov spolupracujú. Keď som bol mladý, pracoval som počas prázdnin v továrni môjho otca. Prvá otázka, ktorú mu vždy položil môj otec, keď som dostal výplatu, bola, čo urobíš so svojimi peniazmi? Poznal som odpoveď a tak som povedal, zaplatím desiatky a odložím si na misiu. Keď som pre neho pracoval asi 8 rokov a potom, čo som stále odpovedal na tú istú otázku, môj otec usúdil, že ma naučil, ako platiť desiatky. On však nevedel, ako som sa skutočne naučil za jeden víkend. Dovoľte mi povedať vám, ako som sa túto zásadu naučil. Kvôli určitým udalostiam, ktoré súviseli s občianskou vojnou v Strednej Amerike, môj otec zbankrotoval. Z 200 pracovníkov na plný úväzok mal teraz menej než 5 šičiek, ktoré pracovali, keď to bolo potrebné, v našej garáži. V týchto zložitých časoch som jedného dňa počul, ako moji rodičia diskutujú o tom, či by mali zaplatiť desiatky alebo kúpiť jedlo pre svoje deti. V nedeľu som sledoval svojho otca, aby som videl, čo urobí. Po zhromaždení som ho videl, ako si vzal obálku a vložil do nej desiatky. Toto bola len časť onej lekcie. Stále vo mne zostávala otázka, čo budeme jesť. V pondelok skoro ráno zakopali na naše dvere nejakí ľudia. Keď som otvoril, pýtali si môjho otca. Zavolal som ho a keď prišiel, návštevníci mu povedali o urgentnej objednávke na šitie, ktorú potrebovali vybaviť čo najskôr. Povedali mu, že tá objednávka je taká súrna, že ju zaplatia vopred. Oného dňa som sa naučil zásady platenia desiatkov a požehnania, ktoré ich nasledujú. V Novom zákone Pán hovorí o stanovení vzorov. Hovorí, veru, veru vám hovorím. Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť otca. Lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. Nestačí len hovoriť našim deťom o dôležitosti chrámového manželstva, pôstu a svetení sábatu. Musia nás vidieť, ako si nechávame vo svojom rozvrhu čas na to, aby sme navštívili chrám tak často, ako môžeme. musia vidieť náš záväzok pravidelne sa postiť a svätiť celý deň sabatu. Ak sa naša mládež nemôže postiť dve jedlá, nemôže pravidelne študovať písma a nemôže počas veľkého zápasu v nedeľu vypnúť televízor. Keď budú mať duchovnú seba disciplínu, aby odolali mocným pokušeniam dnešného vyzývavého sveta, vrátane pokušenia pornografia. Ďalším spôsobom, ktorým môže byť jazyk pozmenený alebo strátený, je, keď sa iné jazyky a tradície zmiešajú s materinským jazykom. V počiatkoch znovuzriadenej cirkvi pán vyzval prominentných členov cirkvi, aby si dali svoje domovy do poriadku. Ako rodiny sa musíme vyhýbať akékoľvek tradícii, ktorá by nám bránila uctievaní dňa sabatu alebo v tom, aby sme mali doma každý deň štúdium písiem a modlitbu. Musíme zatvoriť digitálne dvere nášho domova pred pornografiou a pred ostatnými vplyvami zla, aby sme mohli bojovať so svetskými tradíciami našej doby. Musíme používať písma a hlas našich novodobých prorokov, aby sme učili naše deti o ich božskom pôvode, o zmysle ich života a o božskom poslaní Ježiša Krista. V písmach nájdeme niekoľko príkladov straty jazyka. Napríklad, teraz stalo sa, že medzi dorastajúcim pokolením bolo mnoho tých, ktorí nerozumeli slovám kráľa Benjamína. Súc v dobe, keď je hovoril k ľudu svojmu malými deťmi a neverili tradíciám otcov svojich. A teraz pre nevieru svoju nemohli rozumieť slovu Božiemu a ich srdcia boli zatvrdené. Pre dorastajúce pokolenie sa evanjelium stalo cudzím jazykom. A hoci sú výhody udržania si materinského jazyka niekedy diskutabilné, v kontexte s plánom spásy neexistuje žiadna diskusia o večných dôsledkoch straty jazyka evanjelia v našich domovoch. Ako deti Božie sme nedokonalými ľuďmi, ktorí sa pokúšajú naučiť sa dokonalý jazyk. Rovnako ako má matka súcit so svojimi malými deťmi, náš nebeský Otec má trpezlivosť s našimi nedokonalostiami a chybami. Cení si a chápe naše najslabšie vyjadrenia, úprimne zamrmlané, ako keby to bola nadherná poézia. Raduje sa pri zvuku našich prvých slov evanjelia. Učí nás s dokonalou láskou. Žiadny úspech v tomto živote nech sa už môže zdať akýkoľvek dôležitý, nebude podstatný, ak stratíme vo svojej rodine jazyk evanjelia. Je môjim svedectvom, že nebeský Otec nás v našom úsilí požehná, keď sa usilujeme prijať jeho jazyk. Dokonca až kým nebudeme hovoriť plynule na tejto vysokej úrovni komunikácie, ktorá vždy bola našim materinským jazykom. V mene Ježiša Krista. Amen.
Pred mnohými rokmi hovoril prezident David O. McKay o nádhernom zažitku, ktorý mal, keď sa plavil na lodi na Samou. Keď zaspal, uzrel vo videní niečo nekonečne nádherné. Ďaleké povedal, že som uzrel nádherné biele mesto. Stromy s voňavým ovocím a kvety v rozkvete boli v hojnosti všade naokolo. Veľký dal ľudí sa blížili k mestu. Každý z nich mal oblečenie bielých ruchov. Moja pozornosť sa okamžite upriamila na ich vodcu. Hoci som ho mohol vidieť iba z profilu, okamžite som v ňom rozpoznal môjho spasiteľa. Žiary jeho tváre bola nádherná. Pokoj, ktorý ho obklopoval, bol božský. Prezident McKay pokračuje. To mesto bol jeho, večné mesto. A ľudia, ktorí ho nasledovali, tam mali prebývať v pokoji a večnom šťastí. Prezident McKay sa díval. Kto to je? Kto sú títo ľudia? Vysvetľuje, čo sa ďalej stalo. Ako keby spasiteľ čítal moje myšlienky, odpovedal tým, že ukázal na slova v polkruhu, ktoré sa zjavili nad ľuďmi, napísané zlatými písmenami. Toto sú tí, ktorí premohli svet, ktorí sa skutočne znova narodili. Po desiatročia som si pamätal oné slova. Toto sú tí, ktorí premohli svet. Požehnania, ktoré pán prísľubil tým, ktorí premohli svet, sú uchvátne. Budú oblečení do bieleho rucha a zapísaní do knihy života. Pán vyzná ich mena pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Každý bude mať účasť na prvom vzkriesení, obdrží večný život a už nikdy nevyjde z prítomnosti Božej. Je to možné premôcť svet a obdržať tieto požehnanie? Áno, je. Tí, ktorí premajú svet, rozvíjajú všeobjímajúcu lásku k nášmu pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Jeho božské narodenie, jeho dokonalý život, jeho nekonečné uzmierenie v Getsemanoch a na Golgote zaistujú vzkriesenie pre každého z nás. Keď úprimne činíme pokánie, on samotný je schopný očistiť nás od našich hriechov, umožňať nám navrát do prítomnosti Božej. My milujeme, lebo on nás miloval ako prvý. Ježiš povedal, buďte dobrý mysle, ja som premohol svet. Neskôr pridal, chcem, aby ste premohli svet. Premáhanie svete nie je jedným určujúcim životným okamihom, ale sú tu okamihy počas života, ktoré definujú večnosť. Môže to začať vtedy, keď sa dieťa učí modliť sa a úctivo spievať. Pokúšam sa byť ako Ježiš. Pokračuje to tým, keď človek študuje v Novom zákone život spasiteľa a premýšľa nad mocou spasiteľovho uzmierenia v knihe Mormonovej. Keď sa modlíme, činíme pokánie, nasledujeme Spasiteľa a obdržíme jeho milosť, to nás vedie k lepšiemu porozumeniu toho, prečo sme tu a kým sa máme stať. Alma to opisuje takto. A v ich srdciach je tiež spôsobená mocná zmena. Oni sa pokorujú a vkladajú dôveru v svoju pravého a živého Boha. Sú verní až do konca. Tí, ktorí premáhajú svet, vedia, že budú zodpovední svojmu nebeskému Otcovi. Už viac nič nebráni úprimnej zmene a pokániu z hriechov, ale sme oslobodení, keď hriechy ako šarlat zbelejú na sne. Tí, ktorí sú zo sveta, majú problémy s tým, že sa zodpovedajú Bohu. Ako dieťa, ktoré sa zabáva v dome svojich rodičov zatiaľ, čo sú mimo mesta, raduje sa z hluku a odmieta premýšľať nad tým, čo sa stane, keď sa o 24 hodín rodičia vrátia späť. Svet sa viac zaujíma o uspokojenie prirodzeného človeka, než o jeho podriadenie. Premáhanie svete nie je globálna invázia, ale súkromný, osobný boj, ktorý si vyžaduje boj zblízka ze celej našej vnútornej síly. Premáhanie sveta znamená, že si ceníme ako poklad najväčšie prikázanie. Milovať budeš Pána svojho Boha ze celého srdca a ze celej duše a ze celej mysle a ze celej síly. Kresťanský spisovateľ C.S. Lewis to opísal týmto spôsobom. Kristus hovorí, daj mi všetko. Nechcem nejakú časť tvojho času a nejaké tvoje peniaze a nejakú časť tvoje práce. Nechcem teba. Premáhanie sveta znamená, že dodržiavame svoje prísľuby, ktoré sme dali Bohu, svoje krstné a chrámové zmluvy a svoju prísahu vernosti svojmu večnému spoločníkovi. Premáhanie sveta nás každý týždeň pokorne vedie k stolu so svietosťou. Keď prosíme o odpustenie a sľubujeme,
že budeme na neho pamätať, aby sme mohli vždy mať jeho ducha, aby bol s nami. Naša láska k sabotu nekončí, keď sa za nami zatvorí dvere kaplnky, ale naopak, otvoria sa dvere nádherného dňa odpočinku od rutiny, štúdia, modlitby a približovanie sa k rodine, ako ostatním. Namiesto toho, aby sme s úľavou vydýchli, keď je pozrmajšený dúfajúc, že rýchlo nájdeme televízor, skôr než začne futbalový zápas, naše myšlienky by mali zostať uprené na Spasiteľa a na jeho svätý deň. Svet je bez prestávky poháňaný záplavou lákavých a zvodných hlasov. Premáhanie sveta neznamená veriť tomu jednému hlasu, ktorý varuje, utiešuje, osvedčuje, prináša pokoj, nie ako svet dáva. Premáhanie sveta znamená, že sa prestaneme zaoberať len sami sebou, pamätajúc na druhé prikázania, kto je vás s najväčší, nech vám je služobníkom. Šťastie našho partnera je dôležitejšie než naše vlastné potešenie. Našou primárnou prioritou je pomôcť našim deťom, aby milovali Boha a dodržiavali jeho prikázanie. Ochotne delíme o svoje materiálne požehnanie prostredníctvom desiatkov pôstnych obetí, a keď dávame tým, ktorí sú v núdzi. A keď sú naše duchovné anteny namierne smerom do neba, Pán nás povedie k tým, ktorým môžeme pomôcť. Svet sa stáva stredom vesmíru a pyšne prehlasuje. Pozri, čo mám v porovnaní so svojím sústredom. Pozri, čo je moje. Pozri, aký som dôležitý. Svet sa ľahko podraždí. Stratí záujem. Je náročný. Miluje jasotavu. Zatiaľ, čo premáhanie sveta prináša pokoru, empatiu, trpezlivosť a súcit k tým, ktorí sú iní ako vy. Premáhanie sveta bude vždy znamenať, že budeme mať nejaké presvedčenie, ktorému sa svet bude vysmievať. Spasiteľ povedal, ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Dnes ráno nám hovoril prezident Nelson, praví nasledovníci Ježiša Krista sú ochotní postaviť sa, hovoriť a odlišovať sa od svetských ľudí. Kristov učeník nie je znepokojený, keď jeho príspevok o jeho viere nezíska 1000 lajkov alebo dokonca niekoľko priateľských smajlíkov. Premáhanie sveta sa menej zaujíma o naše online spojenie a viac sa zaujíma o naše nebeské spojenie s Bohom. Boh nám poskytuje bezpečie, keď máme naverenie od jeho žijúcich prorokov a apoštolov. Prezident Thomas S. Monson povedal, svet môže byť náročným. Keď chodíme do chrámu, budeme schopní zvládnuť každú skúšku a prekonať každé pokušenie. Budeme ozviežení a posilnení. S narastujúcimi pokušeniami, rozptýleniami a prekrútenami sa svet bude pokúšať zviesť toho, kto bol kedysi verný až do tej mierny, že odmietne bohaté duchovné skúsnosti svoje minulosti a predefinuje ich ako pochabé klamstva. Premáhanie sveta znamená, že si dokonca i vtedy, keď sme odradení, spomíneme sa na dobu, kedy sme cítili spasiteľovú lásku a svetlo. Starší Neil A. Maxwell vysvetlil jednu z týchto skúsností týmto spôsobom. Bol som požehnaný a vedel som, že Boh vie, že ja viem, že som požehnaný. Hoci sa môžeme cítiť dočasne Bohom zabudnutý, my na Neho nezabudáme. Premáhanie sveta neznamená, že žijeme v ústraní, ochránení pred nespravodlivosťou a ťažkostami smrteľnosti. Skôr to otvára širý pohľad viery, približujúc nás k Spasiteľovi a k jeho prísľubom. Hoci dokonalosť nie je v tomto živote hotová, premáhanie sveta udržuje našu vieru plapolajúcu, že jedného dňa budeme stáť pred našim vykupiteľom a s potešením uvidíme tvár jeho a budeme počuť jeho hlas. Poďte, požehnaní môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené. 28. decembra minulého roka ukončil svoju sestu smrteľnosti náš drahý priateľ a milovaná generálna autorita, starší Bruce Porter. Mal 64 rokov. Prvýkrát som stretol Bruce, keď sme boli študentmi na Univerzite Brigham Younga. Bol to jeden z najlepších a najmudrejších študentov. Keď získal na Harvarde doktorát v politológie, so zameriem na ruskú politiku a históriu. Bruceovo myslenie na to, čo napísal mu, prinieslo prominentné postavenie, čo mohol vyviesť z miery. Ale bohatstvo a chvála sveta nikdy nestratli jeho videnie. Bol lojálny k svojmu spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, k svojej väčšnej spoločničke, Susan, k svojim deťom a vnúčatám. Bruce sa narodil sa porochou obličiek, absolvoval operáciu, ale časom jeho obličky prestali pracovať. Krátko potom, ako bol Bruce v roku 1995, povolaný za generálnu autoritu. Slúžili sme spolu so svojimi rodinami vo Frankfurte v Nemecku, kde sa jeho práca sústredila na Rusku a východnú Európu. Život staršieho Portera sa dramaticky zmenil v roku 1997, kedy sa jeho zdravie zhoršilo a jeho oblička prestala pracovať. Porterovci sa vrátili do Salt Lake City. Počas 22 rokov jeho služby v 70-tníkoch bol Bruce veľakrát hospitalizovaný a podstúpil 10 operácií. Lekári Susan dvakrát povedali, že Bruce neprežije noc, ale on prežil. Bruce bol viac ako 12 rokov svojej služby ako generálna autorita na dialýze, aby očistila jeho krv. Po väčšinu tohto času chodil na 4-hodinovú dialýzu večer 5-krát do týždňa, aby tak cez deň mohol slúžiť vo svojom povolaní a aby mohol prijať pridelenie na konferencie počas víkendov. Keď sa ani po niekoľkých kňazských požehnaniach jeho zdravie nezlepšilo, Bruce pozmetený, ale vedel, komu dôveroval. V roku 2010 dostal Bruce obličku od svojho syna, Davida. Tento raz ju jeho telo neodmietlo. Bol to zázrak, ktorý priniesol obnovené zdravie. Dokonca mu aj jej so Susanou umožnil, aby sa vrátil do svojho milovaného Ruska ako člen územného predsedníctva. 26. decembra 2016 po boji s neustalými infekciami v nemocnici v Salt Lake City požiadal lekárov, aby opustili izbu. Bruce povedal Susana, že vie prostredníctvom ducha, že už nie je nič, čo by mohli lekári robiť, čo by mu zachránilo život. Vedel, že ho nebeský otec vezme domov. Bol naplnený pokojom. 28. decembra sa Bruce vrátil domov k rodine. O niekoľko hodín neskôr sa obklopený svojimi blízkymi vrátil do svojho nebeského domova. Pred rokmi napísal Bruce Porter tieto slova pre svoje deti. Svedectvo, ktoré mám o skutočnosti a láske Ježiša Krista, bolo kompasom v mojom živote. Je to čisté, horiace svedectvo ducha, že on žije, že je môj kúpiteľ a priateľ v každom čase núdze. Našou výzvou je spoznať spasiteľa skrze vieru v neho, premôcť skúšky a pokušenie tohoto sveta. Kiež sme verní a pravdiví, kiež mu dôverujeme. Bruce Douglas Porter premohol svet. Kiež sa každý z nás usilie trochu viac v našom snažení sa premôcť svet. Bez toho, aby sme ospravedlňovali vážne urážky, ale mali trpezlivosť s menšími chybami a pádmi. Dychtivo zvyšovali svoju rýchlosť a štedro pomáhali ostatním. Keď budete plnšie dôverovať spasiteľovi, sľubujem vám požehnanie väčšieho pokoja v tomto živote a väčšie uistenie vášho väčšného osudu. V mene Ježiša Krista. Amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludne prihovorili a za krásnu hudbu, ktorá nás prevádzala. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18 hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie speváckého zboru Mormon Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 10:30 do 10 hodín letného času. I hneď potom bude nasledovať nedeľné rané zasadanie konferencie. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší M. Russell Ballard z kvôra 12. apoštolov. Po jeho prosrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou A Child's Prayer. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Hugo Montoya zo 70-tníkov. Bratia a sestry, teraz je mojou úlohou sa vám prihovoriť a vašou úlohou je počúvať. Mojím cieľom je dokončiť moju úlohu pred vami. Robím, čo môžem. V priebehu rokov som spozoroval, že tí, ktorí v tomto svete dosiahli najviac, sú tí, ktorí majú víziu svojho života, ciele, ktoré ich udržujú sústredných na ich víziu a taktický plán toho, ako ich dosiahnuť. Keď viete, kde idete a ako očakávate, že sa tam dostanete, prinesie to do vášho života zmysel, cieľ a úspech. Niektorí majú problémy s rozlíšením medzi cieľom a plánom, kým sa nenaučia, že cieľ je miesto určenia alebo koniec, zatiaľ čo plán je cesta, po ktorej sa tam dostanete. Napríklad, môžeme mať cieľ dostať sa na určite neznáme miesto a ako niektorí z vás, drahých sestier, viete, muži si často myslíme, že vieme, ako sa tam dostať, čo často vyústí v to, že hovoríme, ja viem, musí to byť za ďalším rohom. Moja manželka sa smieje. Cieľ bol jasný, ale nemali sme dobrý plán, ako sa dostať na miesto určenia. Určenie cieľa nevyhnutne začína tým, že máme na mysli koniec. A plánovanie je vymýšľanie cesty, ako sa dostať na oný koniec. Kľúč ku šťastiu spočíva v porozumení toho, ktoré miesta určenia sú naozaj podstatné. A potom musíme stráviť svoj čas a zamerať svoje úsilia a pozornosť na veci, ktoré vytvárajú zaručený spôsob, ako sa tam dostať. Boh nám dal dokonalý príklad stanovenia cieľa a plánovania. Jeho cieľom je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka a jeho prostriedkami, ako to dosiahnuť, je plán spásy. Plán nášho Otca zahrňa, že dostaneme tento smrteľný život, aby sme rásli, naťahovali sa a učili, počas ktorého sa môžeme stať podobnejšími jemu. Keď odjeme svojho večného ducha do smrteľného tela, keď žijeme podľa učení a prikázaní jeho syna, Ježiša Krista, a keď vytvárame večné rodiny, to nám umožňuje skrze spasiteľovo uzmierenie naplniť Boží cieľ nesmrteľnosti a večného života pre jeho deti spolu s ním v jeho celestiálnom kráľovstve. Múdre stanovanie cieľov zahrňa porozumenie toho, že krátkodobé ciele sú efektívne iba vtedy, keď vedú k jasne pochopeným dlhodobým cieľom. Verím, že jedným z dôležitých kľúčov ku šťastiu je naučiť sa, ako si stanovať svoje vlastné ciele a ako vytvoriť svoje vlastné plány, ktoré sú v súlade s večným plánom nášho nebeského Otca. Ak sa zameriame na túto večnú cestu, nevyhnutne sa kvalifikujeme na to, aby sme sa vrátili do jeho prítomnosti. Je dobré mať ciele a plány pre svoju kariére, vzdelanie, dokonca i na golf. Je tiež dôležité mať ciele pre naše manželstva, rodiny a cirkevné rady a povolania. Toto sa týka najmä misionárov. Ale naše najväčšie a najviac prehliadané ciele by mali pasovať do večného plánu Nebeského Otca. Ježiš povedal, hľadajte najskôr kráľovstvo Božia a spravodlivosť Jeho a všetky veci tieto vám budú pridané. Experti na stanovanie cieľov nám hovoria, že čím je cieľ jednoduchší a prajemší, tým bude silnejší. Ak môžeme zmenšiť cieľ na jeden jasný obrázok alebo na jedno či dve silné a symbolické slova, takýto cieľ sa môže potom stať našou súčasťou a virtuálne viesť všetko nad tým premýšľame a čo robíme. Verím, že existujú dve slova, ktoré v tomto kontexte symbolizujú Božie ciele pre nás a naše najdôležitejšie ciele pre nás samotných. Tieto slova sú vrátiť sa a obdržať. Vrátiť sa do Jeho prítomnosti a obdržať večné požehnania, ktoré prichádzajú, keď uzatvárame a dodržiavame zmluvy, sú tie najdôležitejšie ciele, ktoré si môžeme stanoviť. Vrátime sa a obdržíme tým, že máme neotrasiteľnú vieru v Ježiša Krista, úplne sa spoliehajúc na jeho zásluhy tlačiať sa vpred so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas, nádej a lásku k Bohu a k všetkým ľuďom, hodujúc na slove Kristovom a vytrvajúc do konca. Lucifer neprijal plán nášho Otca, ktorý nám umožnil vrátiť sa do jeho prítomnosti a obdržať jeho požehnania. Dôsledkom toho bolo, že bol spolu so svojimi prísluhováčmi vyvrhnutý z Božej prítomnosti a stal sa satanom, áno, dokonca diabolom, otcom všetkých lží, aby klamal a zaslepoval ľudí a odovzdal ich do zajatia podľa vôle svojej, dokonca toľko, koľko ich nechce počúvať Pánov hlas. Satan sa kvôli svojim rozhodnutiam v predsmrteľnosti nikdy nemôže vrátiť ani održať. Zostalo mu len odporovať otcovmu plánu tým, že použije každé možné vábenie a pokušenie, aby nás ponížil a učinil nás takými biednými, ako je on sám. Satanov plán na dosiahnutie jeho diabolského cieľa pasuje na každého jednotlivca, generáciu, kultúru a spoločnosť. Používa hlasné hlasy. Hlasy, ktoré sa usilujú prehlusiť oný tichý a jemný hlas Ducha Svätého, ktorý nám môže ukázať všetky veci, ktoré by sme mali činiť, aby sme sa vrátili a aby sme obdržali. Tieto hlasy patria tým, ktorí si nevážia pravdy Evanjelia a ktorí používajú internet, sociálne siete a noviny, rozhlas, televíziu a filmy na to, aby lakavým spôsobom prezentovali nemorálnosť, násilie, vulgárny jazyk, obscenosť a špinu takým spôsobom, ktorý nás odvádza od našich cieľov a plánov, ktoré máme na večnosť. Tieto hlasy môžu tiež zahrňať jednotlivcov s dobrými úmyslami, ktorí sú zaslepení sekulárnymi filozofiami mužov a žien a ktorí sa usilujú zničiť vieru a presmierovať večný zámer tých, ktorí sa len pokúšajú vrátiť sa do prítomnosti Božej a obdržať všetko, čo má náš Otec. Zistil som, že aby som zostal sústredený na vrátenie sa a obdržanie prislúbených požehnaní, musím si pravidelne nájsť čas, aby som sa sám seba spýtal. Ako si vediem? Je to akýsi druh osobného, súkromného rozhovoru samého so sebou. A ak to znie nezvyčajne, premýšľajte o tom, kto na tomto svete vás požná lepšie než vy sami. Viete lepšie než ktokoľvek iný, ako napredujete po ceste, aby ste sa vrátili a aby ste udržali. Počas tejto súkromnej osobnej kontroly si ako svojho sprievodcu rád čítam a premyšľam nad introšpektívnymi slovami, ktoré sa nachádzajú v 5. kapitole Almu, kde sa Alma pýta, ste duchovne zrodení z Boha? Prijali ste obraz Jeho do tvári svojich? Prežili ste túto mocnú zmenu v srdciach svojich? Almové otázky sú pripomienkou toho, čo by mali naše ciele a plány zahrňať, aby sme sa vrátili a aby sme obdržali. Pamätajte na spasiteľovo pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Ako rastie naša viera v moc Krista, dať pokoj našej duši tým, že nám odpustí hriechy, uzmierí nedokonalé vzťahy, uzdraví duchovné rany, ktoré potlačajú rast a že nás posilní a uschopní, aby sme rozvíjali Kristove vlastnosti, budeme hlbšie oceňovať význam uzmierania Pána Ježiša Krista. Nájdete si počas nadchádzajúcich týždňov čas na to, aby ste si skontrolovali vaše životné ciele a vaše plány a uistite sa, že sú v súlade s veľkým plánom nášho nebeského Otca pre naše šťastie. Ak potrebujete činiť pokánie, tak zvážte, že to urobíte teraz. Nájdite si čas, aby ste sa modlitvo premyšľali nad tým, aké úpravy sú potrebné, aby vám pomohli upriamiť svoje oko na slavu Božiu. Musíme udržiavať naoko a evanjelium Ježiša Krista v centre našich cieľov a plánov. Bez neho nie je možný žiadny večný cieľ a naše plány na dosiahnutie našich večných cieľov určite zlyhajú. Ďalšou pomocou je vyhlásenie žijúci Kristus, svedectvo apoštolov, ktoré bolo predložené cirkvi 1. januára 2000. Umiestnite výtlačok tohto vyhlásenia tam, kde ho uvidíte a nájdete si čas, aby ste si prešli každé vyhlásenie, ktoré sa nachádza v tomto inšpirovanom svedectve o Kristovi, podanom jeho zvláštnymi svedkami, ktorí ho podpísali. Nabádam vás, aby ste ho študovali spolu s prehlásením Rodina, prehlásenie svetu. Často o prehlásení o rodine hovoríme, ale prosím, nezabudnite ho čítať vo svetle spasnej moci žijúceho Krista. Bez žijúceho Krista budú naše najláskavejšie očakávania nenaplnenie. Ako hovorí prehlásenie o rodine, božský plán šťastie umožňuje, aby rodine vzťahy prokračovali večne i za hrob. Posvetné obrady a zmluvy dosiahnutelné vo svätých chrámoch umožňujú jednotlivcom, aby sa vrátili do Božej prítomnosti a rodinám umožňujú, aby boli zjednotené na večnosť. Toto sa môže uskutočniť iba preto, lebo žijúci Kristus je uzmierajúci spasiteľ a vykúpiteľ sveta. V tomto ohľade by ste mohli tiež zvážiť bádanie v písmach, aby ste si rozšírili svoje porozumenie špecifických pravd, ktoré sa nachádzajú v dokumente žijúci Kristus. Keď sa modlitbo čítate vyhlásanie žijúci Kristus, je to ako keby ste čítali svedectvá Matúša, Marka, Lukáša, Jana a apoštolov z knihy Mormonovej. Zvýši to vašu vieru v spasiteľa a pomôže vám, aby ste zostali na neho zameraní. Uzmierenie Ježiša Krista nám napriek chýbam, nedostatkom, obchádzkom a hriechom umožňuje, aby sme činili pokania, pripravili sa vrátiť sa a obdržať neporovateľne požehnanie, ktoré nám Boh prislúbil, že budeme na veky žiť s Otcom a so Synom v najvyššom stupni celestiálneho kráľovstva. Nuž, ako všetci vidíte, nikto neunikne smrti. Takže by našim dlhodobým cieľom a plánom malo byť to, že keď sa vrátime k našemu nebeskému Otcovi, održíme všetko, čo má On, čo je naplánované pre každého z nás. Svedčím o tom, že v smrteľnosti nie je väčšieho cieľa, než žiť na veky s našim nebeskými rodičmi a s našim spasiteľom, Ježišom Kristom. Ale je to viac než len náš cieľ, je to tiež ich cieľ. Milujú nás dokonalou láskou, o mnoho mocnejšou, než vôbec začíname chápať. Sú s nami v úplnom, celkovom, večnom súlade. My sme ich dielo. Naša sláva je ich sláva. Viac než čokoľvek iné chcú, aby sme prišli domov, vrátili sa a održali večné šťastie v ich prítomnosti. O týždeň budeme oslavovať kvetnú nedelu, pripomínajúcu Kristov triumfálny vstup do Jeruzalema. O dva týždne budeme oslavovať veľkonočnú nedelu, pripomínajúcu spasiteľov triumf nad smrťou. Keď počas týchto dvoch špeciálnych nediel upriamíme svoju pozornosť na spasiteľa, spomeňme si na neho a obnovme si náš celoživotný záväzok dodržiavať jeho prikázania. Pozrime sa uprene na náš vlastný život, stanovme si svoje vlastné ciele a sústredme sa na svoje plány, aby boli v súlade s Bohom tým spôsobom, ktorý napokon bude viesť k našej vzácnej výsade, vrátiť sa a obdržať sa. Čo je moja modlitba v mene Ježiša Krista. Amen.
Father, are you really there? And do you hear and answer?
Náš drahý nebeský Otče, sme ti vďační za toto zasadanie konferencie. Poďakujeme ti za hudbu, za túto pieseň. Vieme, že ty si tam a že počúvaš na náš modlitby. Sme ti vďační za prezidenta Monsona. Milujeme ho. Sme ti vďační za službu tých ľudí, ktorí boli uvoľnení dnes. Poprosíme ťa o požehnanie na verujúco, ktorí boli povolaní dnes. Modlíme sa pre tvoje deti, ktoré trpia práve teraz. Niektorí z nich trpia zvonkajších ťažkostí. A ďalší čelia duchovným ťažkostiam. Poprosíme ťa, aby sme mali sílu pomôcť týmto ľuďom ako ich bratia a sestry. Pomôžme nám, aby sme boli poslušní. Tieto veci hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
Sledovali ste vysielanie 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil rodinný spevácky zbor, zostavený z členov v Tremonton, Garland a Fielding v Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akákoľvek kopírovanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.